Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Evo nas na početku još jednog zajedničkog traganja po zanimljivim putevima znanja. Vjerujemo da željno iščekujete sadržaj današnje riznice znanja, pa nećemo dužiti i odmah otkrivamo o čemu ćemo govoriti u narednih 35 minuta. Neko bi rekao da je sva mudrost života otkriti koje stvari možeš imati pod kontrolom, a koje ne. Ali kad je sve pod kontrolom? O ovom znaku pitanja bit će riječi u minutima koji su pred nama. Predstavit ćemo i pet najtežih stanovnika naše planete. Ljestvica teškaša je krajnje neobična. Tokom istorije ljudi i konji se prepliću, zajedno putuju kroz vijekove, pa i ne čudi što ova životinja u istoriji, umjetnosti, mitologiji zauzima značajno mjesto. U današnjoj emisiji saznaćemo kako je konj prikazan u srpskoj narodnoj tradiciji. Ovim pričama popunili smo minutažu naše emisije. Nadamo se da vam se teme dopadaju i da ćete naredne trenutke provesti slušajući Radio Republike Srpske. Riznica znanja. Disanje, otkucaj srca, količina šećera u krvi, pritisak, glad, žeđ, spavanje. Sve su to kontrolni sistemi našeg tijela. Ali i razmišljanje, učenje, sakupljanje podataka također su kontrolni sistem koji služe da nas dovedu u stanje kada je sve pod kontrolom. Ako želimo da promijenimo ponašanje, moramo da promijenimo granice onoga što nam je prihvatljivo. Ovu priču pod znakom pitanja pripremio je informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Neki dan sam kupio novu fotelju. Udobna fotelja, fina, kad se smesti, lijepo se osjeća, pa sam me stavio na dobro mjesto, tako da ima pod pravim uglom, gledam TV, pa me sa desne strane polica s knjigama, pa sam s lijeve strane stavio stolić, pa neke griskavice na njega, kikiriki, čipsi i slično. Ne može i neko pićence, pa daljinski upravljač, naravno. Sve u svemu, kad sednem u tu fotelju, lijepo mi je, udobno mi je i sve je pod kontrolom. A kada je sve pod kontrolom, kad mi je lijepo i udobno, onda ne radim ništa. Zašto bi radio bilo šta kad mi je tako lijepo? U principu, ponašam se isto kao klima uređaj na zidu. Kad ga namistim na temperaturu, da smo 20 stepeni, on kad postigne tu temperaturu, on dalje ne radi ništa. Tek ako se to pomiri, on opet počne nešto da radi. Ista je stvar i sa grijalicom. Kad dovede sve pod kontrolu, onako kako treba da bude, onda prestane da radi. U principu, pokrenut ću se i vratit ću nešto samo ako je nešto pogrešno u mojoj okolini. Ako recimo suviše svjetlo, stavit ću sunčane naočale, ako je suviše tamno, upalit ću svjetlo, ako sam gladan, ješću žedan, bit ću umoran, reću da spavam. Kad nešto nije pod kontrolom, onda ću se truditi da to dovedem pod kontrolu, da mi bude dobro, i onda ću prestati da radim bilo šta. Neću raditi više ništa. U svim sistemima, ako govorim o mehanici i elektronici, postoji nešto što se zove povratna sprega. To je kontrola ulaza i izlaza. Na primjer, ovi svi novi auti imaju ono dugme koje pritisnete i onda auto vozi stalno istom brzinom. Ukoliko naiđe na uzbrdicu, normalno da će da uspori, njemu će da javi povratna sprega da je uzbrdica, da usporava i on će sam da doda gas i opet će da vozi istom brzinom. Taka vrsta povratne sprege postoji i u prirodi i u svim živim bićima. Recimo, za stvari koje mi ne znamo, ako nas se poveća neki hormon u tijelu, recimo hormon A, on izaziva povećanje hormona B. A povećanje hormona B smanjuje povećanje hormona A, tako da se oni sami regulišu. Kad nam je vruće, znojimo se i taj znoj nas raslađuje. Kad nam je hladno, drhtimo i od drhtavice nam pomaže da se zagrijemo. Ili, ne znam, u prirodi. Ako negdje ima puno banana, ima i puno majmuna. Ako nema banana, nema i dovoljno majmuna. Ili kad sunce sija, ako previše vruće, temperatura raste, dolazi do isparavanja, stvaraju se oblaci koji onda sprečavaju sunce da ne grije toliko zemlju. Ista ta stvar, ta povratna sprega djeluje na naše ponašanje. S tim što u našem ponašanju mozak je zaštićen, on je zatvoren i zaštićen. Sve što prima, svi ulazi koje mozak prima su od naših čula. Ono što vidimo, što čujemo, što dodirnemo, što osjetimo ukus, to su ulazi. I sve što dođe preko tih ulaza, mozak onda o tome razmišlja i pokušava da sve dovede pod kontrolu. Da bi doveo kontrolu za sve, postoji neki prijatan nivo. Znači, mozak poredi ono što opažamo sa onim što želimo. Recimo, na primjer, ako je muzika suviše glasna, mi to čujemo, dođe do mozga, suviše glasno, treba malo da je utišamo. Ako je suviše tiha, treba malo da pojačamo. Da li nam je toplo, da li nam je hladno, kad nam je dobro, ako nam je toplo, pokušavamo se da zlati, ako je hladno, obučemo neki kaput. Ne oblačimo mi, recimo, kad je zima. Ne oblačimo mi kaput zato što je van zima, nego što je nama hladno. Isto tako nešto ljuto, slano pokušamo. Sve pokušamo dovesti u neki naše željeno prijatno stanje, pod kontrolu. Sve što radimo, radimo da se dovedemo u željeno stanje. A kada je sve u redu, ne radimo ništa, naravno. Granice te neke naše udobnosti mogu da budu od do, recimo, prijatno nam je od 20 do 30 stepeni. Možda bude jedna tačka. Recimo, ili vidim ili ne vidim dobro. Makako malo dioptri ima, znači nije više da vidim sasvim dobro, nego mu trebaju naočare. A ta neka granica može i da bude nula, znači da je dobro kad nečega nema, recimo bol. Bol je najbolji kad ga nema. To nam je granica udobnosti kad ništa ne boli. Ako želimo da mijenjamo naše ponašanje, moramo promijeniti te naše granice udobnosti, kao klima uređaj. Ako je temperatura 20 stepeni, on će raditi i neće raditi kada 20 stepeni, ali možemo ga namjestiti na 25 ili na 15 ili na bilo koju drugu temperaturu, on će raditi, promijenili smo granicu u udobnosti. Naše tijelo se sastoji od kontrolnih sistema koje pokušavaju da dovedu sve pod kontrolu, kao što je disanje, srce, pritisak i sve drugo. Ali ako dva kontrolna sistema u našem tijelu kontrolišu istu stvar, a imaju različite granice, ili na primjer to je najlakše objasniti grijalicom i klimom. Ako stavimo u istu sobu grijalicu i namestimo na 25 stepeni i klimu da radi na 20 stepeni, na kraju će jedno drugo da rade i crkniće i grijalice i klima. Zato što ne može ni jedna, ne može da postigne ono što želi. I upravo to je razlog zbog kojih dolazi do sukoba među ljudima. Ne možemo da teramo nekoga da radi ono što mi želimo, a da ne dođe do sukoba. Zato što imamo drugačije granice, drugačije želje, drugačije nam je stanje udobnosti, drugačije razmišljamo o trenutku kada je sve pod kontrolom. Jedino rješenje je dogovor. Znači, moramo da ponudimo nešto tom drugome, da se dogovorimo sa njim, da bi se doveli u granice jedan i drugi, da bi bili u nekim svojim granicama. Ako shvatimo da ne možemo da kontrolišemo druge, ali možemo da im promenimo pažanje granice udobnosti, imamo mnogo manje sukoba. To mogu da poredim sa pijacom. Recimo, ako na pijaci nešto košta 10 maraka, mi smo spremni da platimo 8 maraka, niti će prodavac da proda, niti ćemo mi da kupimo ukoliko se ne dogovorimo na 9, recimo. A sa 9 ćemo biti zadovoljni i jedan i drugi. A se moramo dogovoriti. Ne možemo, malo ću ja pomeriti svoje granice, malo ćemo pomeriti svoje granice i bit će sve pod kontrolom. Znači, da se vrati na ono svoju fotelju. Ja kad sjednem u fotelju i kad mi je udobno i prijatno i sve pod kontrolom, onda ne radim ništa. Ali to nije ljenost. To je samo očuvanje energije.
Riznica znanja.
Ako bismo na vagu stavili sva stvorenja svijeta, dobili bismo nevjerovatnu ljestvicu teškaša. Na ovoj ljestvici bakterije bi bile teške 550.000 tona. To su jednoćelijski organizmi koji mogu da se uoče svjetlosnim mikroskopom. Najstarije su i najbrojnije na našoj planeti, ali i najteže. Smatra se da su nastale prije oko 3,4 milijarde godina i da ih ima oko 5 kvintiliona, što je broj sačinjen od petice i 30 nula. Bakterija ima u svim vrstama staništa, uključujući i ljudsko tijelo, i teže oko 550.000 miliona tona. Uprkos velikoj brojnosti i prisutnosti u svim staništima, čovjek je ova živa bića posljednja otkrio. To je učinio Holanđanin Anton van Leeuwenhoek 1676. godine, a tek su Louis Pasteur i Robert Koch potvrdili njihovu ulogu u kvarenju hrane i mnogim bolestima ljudi i životinja. Moderna tehnologija uspjela je da ih gotovo u potpunosti otkrije. Tako se recimo zna da u šaci zemlje živi oko bilion bakterija i svako tlo im odgovara, bilo da je riječ o ledu Aljaske ili sumporom zagađenom morskom dnu. I mliječna okolina im pogoduje. Da nije njih, čovjek nikad ne bi mogao da napravi sir i jogurt. Oko 70 biliona sićušnih živih organizama prekriva našu kožu, a bez njih svako od nas bio bi lakši za 110 femtograma. Eto čuda. Na prvom mjestu su najsitnija i najlakša živa bića. Odmah poslije bakterija tu su kišne gliste. Njihova težina 100.000 miliona tona. Pripada malo čekinjastim crvima, ima izduženo člankovito tijelo prilagođeno za probijanje kroz zemlju. Jednostavne građe, ona je hermafrodit, a njen krvotok je zatvorenog tipa. Organe za varenje čine usni otvor, ždrijelo, jednjak, želudac, srednje i zadnje crveno s analnim otvorom. Kako se hrani organskim materijama iz zemljišta, kroz njeno crijevo prolazi ogromna količina zemlje. Vjeruje se da na jednom kvadratnom metru obradivog tla živi od 80 do 2000 jedinki. Da bi došli do podataka koliko je kišnih glista na svijetu, naučnici su njihov broj na kvadratnom metru pomnožili sa 3,5 milijardi hektara zelenih površina, koliko se smatra da ima na planeti. Ukupna težina mjerena je i nesumično prema najčešćim baštenskim glistama težine oko 3 grama. Tako se došlo do 100.000 miliona tona. Drugo mjesto koje gliste drže na listi svjetskih teškaša čvrsto je i sigurno, jer u Australiji ima i nekih divovskih vrsta čija težina prelazi i 200 grama. 1920 miliona tona imaju muve. Riječ je o veoma rasprostanjenim insektima i često su u blizini ljudskih naselja. Najveća su porodica dvokrilaca, u kojoj je najpoznatija vrsta domaća kućna muva, ali tu su i CC muva nastanjena u tropskim krajevima i prenosilac malarije, potom plava zujara kojoj pogoduje visoka temperatura i jaja polaže u materijama životinjskog porijekla u stanju raspadanja. Može se naći i u nozdrevama ljudi koji spavaju na otvorenom prostoru. Ne treba zaboraviti ni običnu zelenu muvu koja larve razvija u materijama u raspadanju, a mogu se naći u ranama čovjeka i životinja. Niko sa sigurnošću ne može da kaže koliko muva ima na zemlji. Britanski prirodnjak Carrington Bonsor Williams procijenio je da se broj dvokrilaca vjerovatno kreće oko trilion jedinki, što je broj koji za jedinice ima 18 nula. Mnogi smatraju da su od tog broja 12% muve i tako se uz pomoć prosječne težine jedne muve od 16 mg došlo do ukupne težine suvih muva. Nakon muva tu su goveda sa 1200 miliona tona. Ove životinje odavno su među najtežim životinjama u domaćinstvima, pogotovo u Evropi, ali i među najčešćim. Svih stotinjak dobijenih vrsta odlikuje krupno, bačvasto tijelo teško od 500 do 1300 kg. Oba pola imaju rogove. Među domaćim životinjama goveda u svijetu čine čak 99%. Ništa čudno, budući da je na govečetu sve od rogova do papaka, zlata vrijedno meso, mlijeko, koža, krv, kosti, rožnata materija. U prosjeku na svakog petog čovjeka na zemlji dolazi jedno goveče. Dakle, ima ih oko 1,3 milijarde grla. Kad se to pomnoži sa srednjom vrijednošću težine, eto ih na četvrtom mjestu. Kraj ove ljestvice teškaša zauzimaju mravi sa 110 miliona tona. Ova porodica insekata iz reda opnokrilaca živi od Grenlanda do opskih prašuma, zaposjeda sve pukotine i gotovo nevidljive prostore u prirodi i čovjekovom domu. Ima ih više od 2500 vrsta. Mravi su pravi primjer društvenih životinja. Postoje kraljica, mužjaci, radilice i vojnici. Krila imaju samo kraljica i mužjaci. Poslije parenja mužja kugine, a kraljica odgrize svoja krila i polaže jaja. U jednom društvu živi oko milion jedinki. Koliko je takvih marljivih društava, teško je reći. Zato stručnjaci smatraju da mrava može da bude od 10 do 100 milijardi, što znači da na svakog stanovnika zemlje otpada od 1,4 do 14 miliona mrava. Ima ih sićušnjih od tek 0,3 mg do onih od 3 cm i teških 60 mg. Za izračunavanje težine i za uzimanje petog mjesta na ovoj ljestvici, naučnici su izdvojili srednju vrijednost od 20 mg.
Riznica znanja.
Kroz vijekove konj je bio inspiracija brojnim književnim stvaraocima širom svijeta. Tragove je ostavio i u istoriji i mitologiji mnogih naroda. Srpska tradicija bilježi da bez dobrog konja nema ni dobrog junaka i zato su u narodnoj pjesmi konji poznati po junaštvu skoro kao junaci koji su ih jahali. O očuvenim konjima iz srpske istorije i tradicije govori veterinar Slaven Grbić.
Legende o konjima je između ostalog prikupljao i mnogo toga prikupio i naš čuveni trener Predrag Ilić Preža. Pa ćemo danas malo pričati o materijalima koje je on skupio o konjima kroz istoriju. Tokom istorije ljudi i konji se prepliću, zajedno putuju kroz istoriju vijekove. Čovjek i konj su nerazdvojni u lovu, ratovima, putovanjima, uspjesima i neuspjesima. Primjereno tome, u istoriji umjetnosti i mitologiji konj zauzima veoma značajno mjesto. Po grčkoj mitologiji konja je stvorio Poseidon, bog mora, koji je naučio ljude kako da ga ukrote i navedu da im služi. Jedan od najpoznatijih konja bio je krilati Pegaz iz antičkog mita. Jedan od poznatih konja opet u mitologiji je kentaur, polu konj, polu čovjek. Kentaur je bio miljenik bogova, pa ga jedan od njih, Jupiter, poslije smrti postavio među zvijezde. Kentauri su bili mitski narod, polu ljudi, polu konja, koji je živio u Tesaliji. Sa malim izuzetcima bila su to stvorenja surova, divlja i neprijateljski raspoložena prema ljudima. Većinom se javljaju u grupi, a po imenu ih znamo jedva 20. Najstariji mitovi ništa ne govore o njihovom porijeklu. Pjesnik Pindar pripisao im je za oca čovjeka po imenu Kentaur, koji je navodno bio sin lapitskog kralja Iksiona i Nefele, utjelovljenja oblaka. Mlada generacija Kentaura izgubila je svoju surovost i divljinu i pridružila se satirima u pratnji boga Dionisa. Iz mase divljih Kentaura izdvajalo se samo dvojica, Hiron, sin Titana Hronosa i Okeanide Filire i Fol, navodno sin Silena i nimfe Melije. Dalje, poznat nam je i Zlatorog ili Jednorog, koji se veoma često spominje u starim pričama i legendama. Prelijepi bijeli konj sa jednim uvijenim zlatnim rogom na sredini čela. Legenda kaže da je Zlatorog pomoću svog roga mogao da izliječi bolesne i oživi umrle. U priči srednjeg vijeka, kada Zlatorog potopi svoj magični rog u prljavu vodu, ona se pročisti i postane dobra za piće. Prema mitologiji, Jednorog je bijeli konj sa rogom na čelu, čijim tijelom teče srebrna krv. Vjeruje se da će onaj ko ubije to veličanstveno biće i pije njegovu krv, biti zauvijek proklet. Vrijeme je prolazilo, a legende su se nastavljale. Trojanski konj opjevan u mnogim epovima, pričama pa i filmovima. Legenda za trojanskog konja počinje još u staroj Grčkoj, gdje je živjela prelepa Helena. Zbog njene lepote, trojanski princ Paris se zaljubljuje u nju i odvodi je u Troju. Menelaj, Helenin muž, kao i ostali Grci, 10 godina su bezuspješno pokušavali da osvoje Troju i vrate Helenu. Ali onda su se Grci dosjetili i od dijelova svojih brodova napravili velikog drvenog šupljeg konja i u njega su se sakrili. Konja su odnijeli kao poklon Parisu, kao izraz dobre volje poslije 10-godišnjeg ratovanja. Paris je, ne sluteći ništa, primio poklon i stavio ga na glavni trg, jer je po njegovom mišljenju simbolizovao pobjedu nad Grcima. Te noći se povela bitka kada su iz šupljine konja krišom izašli Grci. Troja je izgorjela, a i danas se održala legenda o trojanskom konju. Dobro su poznata i 4 krilata konja, Piro, Eto, Eo i Flegont, koji su vukli zlatna kola Heliosa, blistavog boga sunca. Votan, vladar bogova, stvorio Amazonke Valkire, 9 djevojaka koje nisu imale magičnu moć, ali su smatrane božanskim i na krilatim koljima nevidljive sletale na poprište bitaka, a vidjeli su i samo oni kojima je bilo suđeno da poginu. Konji i u narodnoj tradiciji Srba igraju veliku ulogu. Pa da krenemo od Zelenka, konja Damjana Jugovića. Damjanov Zelenko je iz carske konjušnice kao i ostali konji braće Jugovića. Ergela, osnovana još u doba cara Dušana negdje između dvije Morava, davala je carskoj konjici nekoliko hiljada konja i bila izvor rasnih grla s pedigramom. Da bi svojim sinovima, budućim junacima i vitezovima izabrao i poklanjao u vrijeme njihovog punoljetstva i momčinja najbolje konje, podigao je novu konjušnicu pod Gočem u Vrncima i tu gajio samo rasnu ždrijebad, pažljivo odabranu i provjerenu. Tu se nalazio i trenažni poligon za konje i junake, kao i borilište za viteške igre. U tim igrama učestvovali su i Jug Bogdanovi sinovi, pa i Damjan, najstariji od braće Jugovića, sa svojim Zelenkom. Damjan Jugović je prije Zelenka promijenio mnoge dobre konje i s mnogima je pobjeđivao u važnim dvobojima na viteškim turnirima. Zelenko mu je bio posljednji konj u životu i najbolji od svih koje je dotada imao. S njim je najviše pobjeđivao. Kada je poginuo, legenda kaže da Damjanov Zelenko za svojim gospodarem vrištao godinu dana, a onda je jedne noći nestao iz Kneževe konjušanice. Dugo se o njemu nije ništa znalo, a onda se 3 godine poslije kosovskog boja uoči Vidovdana tačno u podne čulo njegovo vrištanje u planini Goč. Slušajući taj konjski plač, kažu da je plakao cijeli Kruševac. Žralin je prvi konj koji je u srpskoj istoriji ušao u legendu. Bio je konj Miloša Obilića i pratila ga je slava isto kao i njegovog gospodara. O Žralinu se zna malo, ali je dobro poznato da to nije bio konj carske ergele, već uzgoj Miloša Obilića. Ždralinu su pripisane sve velike i značajne osobine legendarnih konja, osim moći letenja. To mu valjda nije trebalo, jer je sve konje nadmašivao svojom veličinom i snagom. Njegov gospodar je bio oklopnik, savu panciru i gvožđu, pa je pancire stavljao i svome konju. Kažu da je u dvobojima i bitkama Ždralin bio savu gvožđa okovan. Nikad nije bio ogreban, a kamoli ranjen. On je jednostavno svojom ogromnošću rušio sve pred sobom, pa je Miloš na njemu bio nedostižan za svoje protivnike. U ovoj priči je neizbježan i šarac, konj Kraljevića Marka. Nikakvoga Srbina nema koji ne zna za ime Marka Kraljevića. Ja ću ovdje naznačiti o njemu ono što se slabo u pjesmama nalazi, nego se pripovijeda. Pripovijeda se da je Marko bio mnogo jači od ostalih sadašnjih, a jamačno i ondašnjih ljudi. Ja sam u djetinjstvu gledao u Sremu, u krčmi manastira Krušedola, gdje je Marko namolovan kako jednom rukom matoroga vola drži za rep preko ramena i nosi na leđima idući pravo. Za njegova šarca jedni pripovijedaju da mu je poklonila nekakva vila, a jedni opet da ga je kupio u nekakvi ekiriđija. Prije šarca vele da je mijenjao mnogo konja, pa ga nijedan nije mogao nositi. Kad u nekakvi ekiriđija vidi šareno gubavo muško ždrijebe, učini mu se da će od njega dobar konj biti i uze ga za rep da omahne oko sebe, kao što je ostale konje ogledao. Ali se ono ne dadne ni s mjesta pomaći, a onda ga kupi kiriđija, izliječi ga od gube i nauči vino piti. Za smrt Marka Kraljevića različito se pripovijeda. Jedni vele da ga negdje u selu Rovinama ubio nekakav karavlaški vojvoda Mičeta zlatnom strilom u usta, kad su se Turci bili sa karavlasima. Drugi kazuju da mu se u takvom boju zagubio i zaglibio šarac u nekakvoj bari kod Dunava i da su ondje obojica propali. U krajini Negotinskoj pripovijeda se da je to bilo u jednoj bari ondje blizu Negotine ispod izvora Caričine. Ondje ima i sad bara i zidine od stare crkve za koju govore da je bila načinjena na grobu Markovu. Treći kažu da je u takvom boju toliko ljudi izginulo da su po krvi poplivali i konji i ljudi, pa Marko onda pružio ruke k nebu i rekao je: Bože, što ću ja sad? Na to se Bog smilovao i nekakvim čudnijim načinom prenio i njega i šarca u nekakvu pećinu u kojoj i sad obojica žive. On, zabodavši svoju savlju pod grijedu ili udarujuši o kamen, legao te zaspao pa jednako spava, a pred šarcem stoji malo mahovine od koje pomalo jede, a sablja sve pomalo izlazi ispod grede ili kamena, pa kad šarac mahovinu pojede i sablja ispod grede ili kamena ispadne, onda će se i on probuditi i opet na svijet izići. Ne treba zaboraviti ni Kušlju, konja od hajduka Veljka Petrovića. Kuša je bio slavni konj slavnog hajduk Veljke Petrovića, čuvenog junaka prvog srpskog ustanka. Ljetopisi kažu da je Kuša najbolji srpski konj poslije Kosova. Hajduk Veljko je prije Kuše imao mnogo konja, ali nijedan mu nije bio po volji, nije bio vičan boju. Tek kada je dobio Kušlju, hajduk Veljko je znao da ima pravog borbenog konja i Veljko je tek tada postao pravi junak i čuveni megdančije. Veljko je Kušlju, divnog, krupnog trogoca, konja sivo-mrke boje dobio. Kuša je znao da mijenja pravac u trčanju kako bi njegov gospodar izbjegao tursku kuburu, umio je u punom galopu da stane kako bi turska sablja zamahnula u prazno, znao je da klekne kad treba. Hajduk Veljko je jahao Kušlju od 1807. do svoje smrti 1813. godine. Kuša ga je iznio iz mnogih bojeva kao pobjednika i junaka. Jabučilo, konj od Vojvode Momčila. Jabučilo je konj Vojvode Momčila koji po mnogo čemu zauzima visoko mjesto u srpskoj mitologiji, najviše po tome što je to jedini krilati konj koji ima krila koja se vide, krila koja Jabučilo svakog dana u zoru pušta sebi do kopita. I to je, hronološki, prvi opjevani konj u srpskoj epskoj poeziji. Priča o Jabučilu je veoma stara i po jednom predanju Jabučila je oždrijebila jedna Momčilova kobila, koji je opasao krilati konj na Durmitorskom jezeru. Naime, na livadi oko jezera pasle su mnogobrojne kobile Vojvode, koje je noći izašavši iz jezera opasivao krilati konj. Legenda kaže da je krilati konj potom udarao kobile u trbuh kako one ne bi začele. Čuvši tu priču, Vojvoda Momčilo jedne noći došao sa slugama na jezero i sačekao da krilati konj opaše kobilu, a potom je izašao iz žbunja u kojem se krio i iz lupanje bumljeva i talambasa otjerao krilatog konja nazad u jezero. Najbolja Momčilova kobila ostala je ždrebna i nakon godinu dana ožrijebla Jabučila, bijelo krilatog konja koji se kasnije proslavio u raznim bitkama sa svojim gospodarem. Jabučilo nije doživio srećnu sudbinu jer je ostao bez svojih krila. Jednog jutra u napadu ljubomore spalila ih je Momčilova žena Vidosava. Ostavši bez svog najjačeg aduta, Jabučilo nije mogao da poleti i odnese svog gospodara u sigurnost njegovog dvora u Pirlitoru. Vojvoda Momčilo je u bici stradao, a legenda kaže da je Jabučilo i danas stoji na onom mjestu gdje je ostao bez svog gospodara, čeka da mu ponovo narastu krila i odleti u bistre vode Durmitorskog jezera za svojim ocem, koji ga mnogi vjeruju svake noći posjećuje i liječi. I da ne zaboravimo Đogina, konja od Banovi Strahinje. Đogin, tako je bilo ime slavnom konju junaka Banovi Strahinje, nije imao premca po onom što je bio, što je značio i ostao u srpskom epu. Đogin je bio po mnogo čemu ispred svih srpskih legendarnih konja, ljepote, neizmjerne pameti ljudske. Mnoge od svojih čuvenih megdana Banovi Strahinje je dobio uz pomoć svog vjernog Đogina. Taj pametan i snažan konj spašavao je svog gospodara i onda kad je ovaj bio sasvim izgubljen. Uzmahuje i snagom i glavom te u sedlo baca gospodara. I to bi bila jedna kratka priča o legendama, konjima i našim precima, a drugi put nastavljamo o modernim konjima.
Toliko za danas. Pred nama su dani vikenda, pa ih prijatno provedite. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekste čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odebrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.